Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Xandira diretta minn fuq il-tzuntir tal-Knisja tagħna tal-Madonna tal-Loreto hawnhekk f'Għajn Sielem jiena tlajt mill-istudio u Lorien qiegħda miegħi wkoll propju għal din ix-xandira ta' traslazzjoni solenni llum is-Sibt l-aħħar ġurnata ta' dan ix-xahar. Propju hekk Lorien ukoll tlajna mill-istudio fejn konna qegħdin inżommu kumpanija l-issemmija tagħna sa mill-ħin tal-ħamsa ħafna kummenti sbieħ dwar il-programmi li tella Radio Lauretana llum bħala part mill-Lauretana Day. Għandna prezza li kien hemm jixtaq iċempel u hemm jintervjeni wkoll, però aħna ħassejna li speċi nippruvaw inwaslu din l-informazzjoni. Il-quddiem naraw kif nistgħu anke ntejbu dawn it-tip ta' xandiriet. Lorien, inkomplu u issa hekk din ix-xandira sabiħa ta' traslazzjoni tiskanta kif jgħaddi żmien wasalna lejlet il-festa il-qofol u allura ħanħalli l-linja f'idej grazzi lil Christian Xikluna li jinsab tekniku fl-istudios tagħna.
Passoltu nirringrazzjak Lelio, nirringrazzja wkoll is-semmija tar-radju tagħna li jkunu hemm anke lejla, anke lill-ommi. Wasura l-kommenti anke s-sorijiet Agostinjani, iva, fostom s-sorrita, li għaltila l-għed s-segwi dawni x-xandiriet, unni ringrazzjaw l-kulħat illi tkunu hemm ta' u tkunu ta' support għalina dejjem. Il-temp, Lelio, inti diġa kommentajt fuq il-temp, u li ju, l-ewwel għamlet ix-xita. Ukoll
edna l-nies biex itellgħu il-bandiera dak il-ħin għatreċċi naqra, imma ma kellna aħna bqajn xorta tal bqajn għaddejjin fil-fatt għax inkellek noqogħdu nagħmlu speċi fass mix-xejn allura m'hemmx għal fejn noqogħdu nallarmaw.
Sħana għada, ma marriċ ġifiri. Però il-drab kollu għadu barra, pal-medna probabli li jekk jinġabar għall-ħares qatt jista' jimmoffa għaliex jitgerbeb probabbilment biex jinġabar għall-ħares. Allura ħjar jibqgħu barra u jinxfu milli jiddaħlu ġewwa, imma l-istatwi inġabru. Ovvjament għax inkella ssirilhom ħsara u spejjeż kbar imbagħad ikunu involuti biex jerġgħu jiġu restawrati. Hawnhekk tiela s-salut.
Però l-istatwi hawnhekk għadhom, eh? Għandek raġun.
Għandek raġun, għetna r-re David, għetna informazzjoni għazina.
Jina għandunajt, għax fil-faċin ħaris tukol għetna ra t-neħew, imbaċin ċaqlaqtna għandunajt li jemmek għadhom l-istatwi, ma t-neħewx.
Għetna r-re David faċċata issa, ġifiri, mux kafe għand bżon lejja tal-fest issa għettamil ftaħħa. Il-bnadar imma ma jitħarkux ftita u tal-kazin tal-banda kbira, jiva x-edha floli aktar mill-oħrajn, imma l-oħrajn xejn, ġifiri, kif għaldalodu kol l-arċipriet, aħna ma nistgħux noqogħdu ngħidu se jiġru ma ser nikkonfermaw xejn, skont id-daqqa nisfnu, daqshekk kif jgħid il-qgħu l-Malti. Verament issa viva x-xemx, viva l-festa tagħna issa tibda u t-translazzjoni li titlaq mill-Knisja Parrokkjali Ewlenija tagħna. Il-knisja illi tant għal tant snin pal-medna f'dan il-programmi nostalġiċi li għamilna qdiet fuq il-funzjonijiet kollha ta' knisja parrokkjali. Issa qegħdin hawn f'din il-knisja jienu Lelio pal maqalilkom diġa qegħdin fuq it-tzuntir tal-knisja parrokkjali attwali u din it-translazzjoni għalina palma ngħidu dejjem għandha sens doppju, fis-sens illi aħna nagħmlu translazzjoni palma jagħmlu l-festi l-oħra Maltin u Awċin, però tagħna għandha sens doppju fis-sens illi aħna niftakru traslazzjoni tal-ħitan tad-dar minn Nazzaret tad-Dalmazja u mid-Dalmazja għall-Loreto qatt ma nixbgħu ngħidulhom dal-affarijiet. Forsi kun hemm min jgħid kemm ser dumu jirrepetu l-istess ħaġa leha. Għax dejjem ikun hemm anke semmija ġodda. U kif qed ngħidilkom jiġifieri, aħna għalina jfisser dan, jiġifieri tinġar ir-relikwja minn l-knisja parrokjali, l-ewwel knisja parrokjali tagħna sa hawnhekk, imma aħna għandna dan is-sens ukoll. Hawnhekk hawn ftit nies miġburin però żgur li fin-naħa tal-knisja l-qadima ikun hemm ħafna nies miġbura li jakkumpanjaw din il-purċissjoni. Forsi ma tantx isseħħ li nies jakkumpanjaw il-purċissjoni tal-translazzjoni joqogħdu fil-knisja pjuttost in-nies, imma jsir hemm għandna din it-tradizzjoni li nimxu mal-purċissjoni ta' translazzjoni. Ħaġa sabiħa li nakkumpanjaw il-purċissjoni jiet. Nipen ilhom ġurnata jidoqqu l-bieraħ fil-għaxija wkoll jippruvaw l-Ave Marija u l-għanijiet kollha li jindaqqu b'diversi toni tal-nipen smajnihom kull kwarta dal-għodu minn nofsinhar neqsin kwart. Issa qed nisimgħuhom kull kwarta wkoll sakemm jibda l-għasar solenni. U kollox jindika l-festa n-nar, kollox il-programmi tal-radju tagħna, l-bnadar fuq il-bjut, kollox ma kollox ifisser illi il-festa bdiet. Jiena bħal dejjem dan il-mument hekk inkun nixtieq inawgura l-festa t-tajba l-ewwel net l-arċipriet, l-Oħtu Doris u l-Kleru tagħna u l-familji tagħhom li tant jieħdu paċenzja bina, lill-laqdiet kollha tar-raħal, lill-Kunsill Lokali tagħna. U laqdit kollha u l-familji kollha ta' insilem kemm dawk fil-qrib li qegħdin hawn fa' insilem anke dawk speċjalment li ma jistgħux jinaqdu magħna u anke dawk li jinsabu l-bot l-emigranti tagħna li jkunu jsegwu minuta b'minuta mhux sekonda b'sekonda dak li jkun qed iseħħ hawnhekk u mbagħad ikollna l-feedback tal-messaġġi tagħhom. Nisimgħu wkoll id-daq tal-innu Marċ dak ifisser li l-purċissjoni ser titlaq. Jiena sibċi poeżija antiki u xtaqt li forsi anke naqsamhom magħkom għada fil-għodu kun hemm ċans fil-panegirku qed imma ħanieħu ċans illi ngħidhom bħalissa sakemm jippermetti anke dak li kun qed iseħħ fil-pjazza. Ħalli nkunu nistgħu verament insiqek nidħlu f'dan il-misteru hekk kbir. Ser nisimgħu poeżija ta' Theodotus ta' Ankara bidu ta' s-seklu 5 ilu 100 ta' snin elu fanzi. Ejja wintennu il-kelmiet ta' Gabriel pajzan ta' s-sema u nejdu slima lik omim lija bil-grazzja il-mulej miek mio wintennu kol slima lik o ferħ tant mistenni tana slima lik o għaxqa tal-knisja slima lik o isem mimli fwiħa, slima lik o wiċ imdawwal bid-dawl talla imżejjem bizbuħija, slima lik jaqom tiddi bid-dawl taż-żerniq, slima lik jaqom mill-aktar qaddisa minn Arteba, slima lik o għajn tal-ilmaħaju ġiri, slima lik jaqom ġdida li fik ħa il-forma li mwielet waħdini, slima lik jaqom mill-misteru li ma jistax jitfisser. Slima lik int li tagħmel unur lill-verġinità. Slima lik o amara umli li laqgħet fija lil dak li d-dinja ma tesgħux. Qed naraw illi l-purċissjoni hawnhekk waslet ħdejn id-dar ta' Serafina tal-familja Zerafa u ftit minn hawn u ftit momenti oħra tidħol minn taħt l-ark trionfali u tidħol fil-pjazza prinċipali, l-pjazza tas-Santwarju tal-Madonna tal-Loreto. Naraw ukoll issa dal-waqt il-kleru tagħna u anke l-abbatini tagħna u l-fratelli li jakkumpanjaw dan il-mument. Ħansemmalkom il-poeżija l-oħra ta' San Ġwan tas-Salib qaddis kbir tal-Knisja. Imbagħtu sejjaħ lill-Anġlu Gabriel u bagħtu għand il-Verġni Marija li għal-kun sens tagħha l-misteru sar li fih it-Trinità libset l-verb b'ġisem. U għalkemm tlieta ħadmu f'dan issawwar wieħed. U l-kelma saret ġisem fil-ġuf ta' Marija. U dak li kellu biss missier issa kellu omm ukoll. Imma hi ma kienitx bħall-oħrajn li tnissel mir-raġel. Minn ġisimha ġismu allura jissejjaħ Iben Alla u bien il-bniedem. Kif kolli ċans nerġa' naqsam magħkom dawn il-poeżiji. Il-banda San Giuseppe issa waslet ħdejn id-dar ta' Amabile Kawki. daw il-nisimaw koda l-Innu Marċ Sabir ta' Sur Massa Nigalia.
Kif qalet l-Orient dan huwa l-Innu Marċ il-banda tinsab fi triq Perellos dal-waqt ukoll tgħaddi minn taħt l-ark il-nipen ikomplu wkoll idewquna din l-atmosfera sabiħa, festiva, il-lob tan-nar dawn il-murtaletti tilgħu tant il-fuq fis-sema gris u ikħall. Is-sħana tkompli tippersisti, il-Knisja ġewwa l-wart li fiha xi ħaġa tal-meravilja, il-Knisja litteralment isa ġenna tal-art b'dawn l-arranġamenti kollha ta' fjuri proset u grazzi lil kull min kien involut biex għal darb'oħra il-Knisja tagħna hija denja post sabiħ imżejjen b'mod mill-aktar meravigljuż għal festa ta' din is-sena. L-orkestra wkoll diġà sabet posta ġew minn Malta fil-fatt ħalli issa flimkien inkunu nistgħu wkoll insegwu l-għasar hekk festa sabiħa għal darb'oħra.
Jinkelli nieħu pawża x'lara. Għaddi xoq, għedtilkom isħana, pero nistidinkom ejjew naqdu maħna unek il-Knisja, għall-lasar, taħsbu iġ, ejjew, imbat ikun hawn ukoll il-qudisa fit-8 ta' filgħaxija li ikun hawn ħafna nies li jattendu għalija, tinsawx is-sagramenti l-rar u it-qarbin. Imorru fl-imkien tajjeb, kemm sabiħa qed nara l-banda l-ora ta' il-kbira Net li żejjen din il-pjazza li kifedna anke l-bira tfakkarna. Skonti tradizzjoni din sinjura deret l-Anġlu Grek raħal minn għajn silem li kien qed jirannaċ u jgħid ir-rużarju u deritlu u qaltlu li jixtaqet li hekk is-salta hawnhekk fost dan ir-raħal ċkejken dak iż-żmien kien ċkejken żgur ir-raħal kien għadu fil-bidu tiegħu. Fil-fatt konna nagħmlu wkoll parti mill-parroċċa tan-Nadur, aħna l-parroċċa tan-Nadur il-Bażilika ta' San Pietru u San Pawl hija il-matriċi tagħna, aħna ħriġina minnha. Nerġgħu nisimgħu il-banda San Giuseppe fil-waqt li l-mortali bqgħu jitilgħu dan in-nar verament din is-sena kellna ħafna nar sabiħ u fadilna l-lejla u anke għada. Tajjeb u minn hawn nitlob il-ħarsin Tomna Marija fuq il-membri tal-aqda 10 ta' Diċembru, l-aqda pirotecnika tagħna li twassilna tħossib li takkwista n-nar u wkoll illi jimbagħad jingħata dan in-nar. Nisimgħu issa Viva Xemx tal-Maġġur Anthony Aquilina tnara wkoll il-membri tal-forzi tas-sigurtà tal-pajjiż il-pulizija illi qegħdin ukoll massa hawnhekk sabiex ma jitħolx traffiku ġewwa l-pjazza prinċipali. Din is-sena kienet xi ħaġa differenti minn tas-soltu li l-pjatet ħadd seta' jipparkja fihom. Neħew il-vetturi kważi kollha, ħaġa sabiħa. U nirringrazzja wkoll il-Kunsill li ħaħsib li r-raħal jitnaddaf bil-lejl għaliex ukoll dan għodu għajn silem sebaħ nadif, anke dak nhar, anzi nhar il-ġimgħa filgħodu wkoll kienu qed inatfu l-inħawi. Nirringrazzjaw minn hawn lill-Sindku u lill-Kunsilliera kollha. Qed nisimgħu ftit id-daq tal-nipen u d-daq ta' Viva ix-Xemx. Semija din hija xandira diretta llum is-sibt 31 ta' Awwissu tas-sena 2019 lejliet il-festa tal-Madonna tal-Loreto qegħdin nassistu għat-translazzjoni permezz tal-frekwenza ta' Radio Lauretana 89.3 FM jew permezz tas-sit tagħna tal-internet radiolauretana.com. Nibqgħu ingawdu. Naraw ukoll hawnhekk dejn il-bib maġġur il-dunedi li għadu kamminaqat mal-parroċċa tagħna, ukoll bl-ilbis korali tal-kanoniċi, probabbli ovvjament anzi mhux probabbli tal-Bażilika minn fejn twilet hux hekk il-Bażilika tal-Viżitazzjoni ġewwa l-Arb. Għalissa għaddej jeżistemmi aeroplan fil-bax nitolbu l-Madonna tal-Loreto tkompli tħares il-vjaġġaturi kollha tal-baħar, tal-art imma b'mod speċjali tal-ajru li hija l-patruna tagħhom. Issa naraw l-ewwel fratellanza tas-Santissimu Sagrament b'dak l-istandard sabiħ li ġie restawrat ftit ta' snin ilu jitilgħu t-tsuntir akkumpanjati minn fra Lori Zerafa iben dan ir-raħal ukoll tal-Ordni Franġiskani Minuri li hija waħda mill-ġawwar tar-reliġjużi li għandna f'dan ir-raħal flimkien ma' s-sorijiet Agostinjani u s-sorijiet Dominikani. Anke naraw is-salib ta' din il-fratellanza u ż-żewġ fanali. Imbagħad wara l-istandard tal-fratellanza tar-Rużarju Mqaddes. L-istess ukoll bis-salib tagħhom u anke bil-fanali. Mbagħad naraw il-pikkolo klero l-abbatini tagħna fosthom xogħol, portelli illi kellu ix-xorti illi jmur jaqdi anke fil-Bażilika ta' San Pietru din is-sena b'dik il-faxxa ħamrissa illi turi li huwa ta' servizz fil-Bażilika ta' San Pietru ġewwa Ruma l-Arċipriet u l-Kleru u s-seminaristi illi nsellmulhom u nirringrazzjawhom. Imbagħad l-erba fanali l-fratelli Dun Roberto u Dun Sammar jakkumpanjaw lil Monsinjur Tarċisju Kamilleri li qiegħed ukoll jerfa' ir-relikwija u hekk intemmu issa dan il-kollegament minn hawn barra l-Knisja sabiex issa nidħlu ġewwa l-Knisja u flimkien nassistu għall-għasar solenni fejn anke aħna bħala kor il-kor Lauretana inkantaw il-salm Laudate Pueri. Ukoll il-nipen waqfu ukoll tajjeb ħafna. Mela minn hawn jiena ser ngħaddi l-linja lura ġewwa l-istudios tagħna ħalli nisimgħu dak li qed iseħħ ġewwa l-Knisja issa. Nirringrazzjakom u nkunu magħkom aktar tard.